وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.
E se estiverdes em dificuldade financeira, então que espereis até que chegue um período de facilidade? Porém, se perdoares a dívida como ato de caridade, é melhor para vós, se souberdes.